Ràdio Cardè.
Interviuta, коментари.
Анализи.
Прогнози.
Радиото, по което говорите вие.
И в студиото на Радио Кардè с втората част на нашия обзор на информационно-публицистичния ден днес, сряда, 6 март 2013 година, с моите събеседници в студиото политолозите Йордан Василев, Теодор Ангелов, Владимир Кучев и Георги Николов. И така продължаваме голямата тема, темата, която вълнува всички нас, темата за протестите, но преди това току-що получихме новина от Брюксел, дневния ред на следващото заседание на Европейския съвет, свързан с повишаването на стежа и заетостта, е бил темата на разговора на нашия държавен глава Росен Плевнелиев с Барозо. А сега в момента върви срещата му с Мартин Шулц. Ще очакваме всеки момент да получим информация и за тази среща. В момента, в който я получим, аз ще ви информирам, уважаеми слушатели на Радио К2. И така, продължаваме с протестите. Така, Росен Плевнелиев, президента, се стреми и многократно повтаря, че той ще действа по конституция, по закон и в рамките на законите на България. И наистина до този момент той действа по конституционните норми. Дава мандатите на трите парламентарни групи в Народното събрание, те му ги върнаха, отива към назначаване на служебен кабинет, който ще управлява до произвеждането на парламентарните избори. Веднага след парламентарните избори започва новата парламентарна рулетка за съставянето на нов кабинет. При невъзможност да се състави нов кабинет, обаче това служебно правителство продължава да действа. Така е заложено в българската конституция. Дойде ли и изпълнява ли се звездния миг на българския президент Росен Плевнелиев? Единствената институция, която макар и понащърбена от протестите, защото и под неговите прозорци вече се вика оставка, но единствената незасегната от политическата, обществената криза институция. Изпълнява ли президента този свой звезден миг и в крайна сметка своите правомощия на президент на Република България? Как се справя той с тази ситуация във вашите анализи на политолози?
Вие само казахте,
Георги Николов.
Той се справя с ситуацията до толкова, доколкото действа по правилата.
Не, защото беше призоваван да действа и извън правилата.
Да.
Значи, пръв изрази съмнение премиера в оставка, който му каза, че как ще назначите вие 15 души, как ще ги контролирате.
Не, значи, мисля, той прави тази ситуация, той на някой му е хрумало,
пръв прояви съмнение във възможностите на Плевнелиев. Яне Янев, сега ще го намеря тук цитат, имах от него, Яне Янев го обвини в тежка неадекватност. Иван Костов го призова да позаобиколи малко конституцията и да направи така нареченото програмно правителство. Специално обръщам внимание, програмно правителство по Конституцията на Република България такова животно няма. Има си служебен кабинет, служебно правителство и редовно, нормално, гласувано от Народното събрание правителство. Значи призивите около него не бяха малко да позаобиколи Конституцията и правовия ред в държавата. Той до този момент устоява. И така, Георги Николов.
Моето мнение е, че в ситуацията, в която се намира държавата и обществото, беше и е абсолютно невъзможно да се работи извън правилата. Мисля, че президента, неговите съветници са го посъветвали правилно в тази посока. Само на теория си представете какво щеше да се случи в държавата, ако президента си беше позволил да заобиколи правилата. Колко щяха да бъдат спекулантите с една такава ситуация и какво щеше да се случи с президентската институция при липсващо правителство и при разпуснат парламент.
Веднага обаче задавам въпрос. Обществен съвет. Такава институция в българското законодателство не е регламентирана. Както казва самия президент Плевнелиев, Общественият съвет не е правителство в сянка, то не е заместител на парламента и веднага следва логичния въпрос. Какво е тогава?
Вижте, това е политически орган, т.е. политическа форма на опит, на опит се пак в някаква степен да се обобщи ситуацията посредством някакво представителство на хора, които в голямата си степен са участници в тия процеси имат достатъчно авторитет, някои от тях може и да нямат, разбира се, защото той е твърде голям е съвета.
Не, той още не е учреден, защото първата стъпка на президента извън Конституцията се сблъска с провал. Общественият съвет не можа да се учреди. Отложи се...
Не се очаква конституционно да действа.
Отложи се след съставянето на служебния кабинет, тогава вече да се направи и общественият съвет. Вие си спомняте, миналия петък в президентството едните напуснаха, другите останаха, третите обявиха първите за нелегитимни, четвъртите обявиха вторите за нелегитимни и така общественият съвет спря до там.
Това е така, но идеята за обществения съвет по принцип не е лоша. Тоест, възможността хора, които имат достатъчен авторитет в обществото, да заявят някаква позиция, и особено в такъв критичен момент, в който призивите на Иван Костов за програмно правителство са по-скоро в насока политическа програма за служебното правителство, в този смисъл са много по-силно насочени, защото е ясно, че имаме тежка политическа и икономическа криза, която трябва да се решава и правителството, което ще изпълнява функциите, т.е. хората, които ще изпълняват функциите на служебно правителство, трябва по някакъв начин все пак нещо да следват.
Е, да, той обеща, самия президент обеща, че той ще даде главните насоки, дотолкова доколкото той ще назначи и кабинет.
Мисъл чисто политически можем да го наречем прокнам.
Не може. Дайте да не бъркаме нашите слушатели. Такова чудо програмно правителство няма. Има правителство със своя програма. Не, това не е никакъв термин.
Политически термин е в този смисъл може да бъде използван по този начин.
Да, но това става дума за законно, легитимно избрано правителство. Той има програма и затова се нарича програма.
Това правителство ще бъде законно и легитимно избрано от президента.
Така, той ще го назначи. Назначено.
Програмата му ще направи той съвместно с...
И то на това основание всяко правителство, значи, щом има програма, е програмно.
Да, но понеже няма политическа представителност.
Трябва да има национално съгласие между всички политически сили, което може да бъде постигнато само единствено на Консултативния съвет на национална сигурност. Нещо, което президентът трябваше да инициира. За сметка на това той направи нещо, което според мен е вредно за политическата система като цяло. Процедурата, която той има право да задвижва по раздаването на мандати и така нататък, той протака тази процедура.
Е, това ми е големия въпрос. Кой и защо му даде съвет да протака тази процедура? И защо я прави? На какво разчита в този период да се случи?
Това, което казахме в първата част на предаването, че българските политици се движат след масовите нагласи. Може би очакването беше протестите да стихнат и да не се плати прекалено висока политическа цена. Това беше идеята, според мен.
Днес имаме обаче и признание от страна на ДПС, президента.
Между другото, е най-показателно в това отношение, понеже то се случва след националния празник на страната.
Вие търсите връзка между националния празник и една етническа...
Тя по конституция партия. Не е.
Но по същество...
Има резон според мен, защото подобно нещо би радикализирало...
Ясно. Покрай националния празник.
Това нещо се беше случило в навечерието на празника, резултатите можеха да бъдат други.
Да, разбирам, Георги Николов.
Искам само да ви напомня, че днес има признание от страна на президента, че той среща сериозни трудности в намирането на премиер и министър
за
служебния кабинет.
Сигурно, така, да. Обикновено търсенето на служебен премиер е една много, много тежка и рискована работа.
Да се стигне до там, че самия президент да бъде принуден да признае тази трудност.
А подозренията, че Брюксел трябва да утвърди кабинета, как ви изглеждат служебния кабинет?
Това изглежда изключително, да. Абсолютно. Тоест опит да се завуалира, бях сте отговорно.
Но това няма ли да налее масло в огъня на протестиращите? Защото що за държава сме ние, след като и служебния си кабинет ще ходим да го съгласуваме с Брюксел?
Вижте, в масовите нагласи Брюксел в случая трябва да изиграе ролята на патерица.
Да.
В смисъл да придаде достатъчна легитимност на президентското решение в случая.
Прекъсваме за малко поради рекламна пауза и продължаваме отново студиото на Радио К2.
93,9 FM.
Разпознавате ли се себе си. Не се паникьосвайте. Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Проблеми с колата?
О, не. Станах член на СБА и само срещу 35 лева получавам безплатна пътна помощ с цялата страна. С неограничен брой повиквания.
И пътната помощ винаги ти е безплатна?
Да, при това не само в България, а и в Гърция, Румъния, Македония, Сърбия и Черна гора.
Денонощна пътна помощ от СБА на 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевградско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от две десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2 от мястото на събитието.
Майкъл Корлеоне, кръстникът. Цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно. Но, колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта, коментари,
анализи,
прогнози.
И така, в студиото на Радио К2 продължаваме с нашия обзор на информационно-публицистичния ден. Последната част с моите събеседници, политолозите Йордан Василев, Георги Николов, Теодор Ангелова и Владимир Кучев. И така, още малко за президента и неговата роля в събитията в България днес. Какво още можем да очакваме от президент и какви ходове има той да изпълни от тук нататък? И ще ги изпълни ли?
Ми най-лошото е, че аз се сещам за
Йордан Василев,
президента, че той не е професионален политик. Още в началото на неговата политическа
точно
кариера.
Точно така. По това мина, ако си спомняте, и това му беше мото на предизборната кампания.
Да, може би аз бъркам.
За съжаление, да.
Отдавна...
Тя е отдавна, но тя беше превърната в мото на цяла предизборна кампания. Да, аз не съм политик, аз съм експерт.
А в момента са
се търси политик.
Точно политически действия.
Какво тоест, друго, освен политик?
Който е готов да поема отговорността. А отговорността в този случай е изключително тежка, защото се продава на баир лоза и в общи линии да се намери кой да го купи е изключително непопулярно в момента явно. И това потвърждават и думите на президента, че той среща огромни трудности в сформирането на новия кабинет.
На служебния.
На служебния кабинет.
Да. Вероятно има трудности. Вероятно има трудности, защото много е сложна ситуацията и тя не е померна по силите на служебен кабинет. Значи, спомням си 96-7 година събитията, но тогава имаше изгрялата звезда на новата политическа сила Алтернативата. Тази политическа сила, така или иначе, реши и кой ще й бъде служебния премиер и кои ще й бъдат служебните министри. Защото идваше нейния ред. Сега, нито има алтернативна политическа сила ярко заявена. Нито някой припознава в момента президента като главното действащо лице. Не знам дали забелязвате, че и ГЕРБ някак се дистанцира от президента. БСП ясно, тя е политическа сила, опонент. Синята коалиция под различните и формирования също се дистанцира. Президента действа сам в едно минирано поле. И какво от тук нататък? прави опити, накрая склонява някого.
Най-голямата му отговорност е по съставянето на служебното правителство, понеже в навечерието на изборите ние виждаме един блокиран бъдещ парламент. В смисъл такъв, че политическите
трудно ще
сили,
се състави стабилен кабинет, да.
Ще бъдат с изравнени сили, да. И конституирането на
правителството. И нищо чудно да вървим към всякакви именно предсрочни избори. Тоест да повторим гръцкия сценарий с техните парламентарни избори миналата година.
Отивайки към нови предсрочни избори, това означава, че живота на служебното правителство ще бъде удължен.
Но с това се повишава и ролята и функциите на самия президент, защото той е гаранта на това правителство.
Отчетно смисъл назначено от президента, то отчетно само единствено на него. И то носи
цялата отговорност
за това нещо. Така че не е без значение кой ще е служебният министър-председател.
Как ви изглежда, още не са дадени никакви ясни сигнали за приоритетите, целите, задачите на кабинета служебния, но се очертава персонален елемент с обещанието, че ще има трима вицепремиери. Не трябваше ли обратното най-напред да се тръгне от приоритетите, задачите, целите и след това да се обоснове защо такъв кабинет? Каква беше това изпуснато случайно или целенасочена заявка на президент и какво цели с нея? Нека да поразнищим това. Трима вицепремиери. В криза за 2 месеца изведнъж 3 вицепремиери.
Липсват втората част от изречението. След тия 3 вицепремиери, всъщност какво ще правят тези 3 вицепремиери?
Той очерта до някъде. Единия ще бъде в икономиката, другия в социалната сфера и третия еврофондовете. Значи ли това, че той отрича и дозабива ножа в гърба на отишлото си правителство?
Може и така да бъде така изтълкувано, но т.е. той прави като че ли проект за едно правителство с дълъг мандат, по този начин конструирано.
Да, да.
Т.е. ролята на служебното правителство по-скоро е тази да организира изборите и да запази стабилността в страната до провеждането на редовните избори. Докато така, афиширането на тези три позиции в някаква степен говори за евентуални някакви ходове, които обаче стоят, т.е. формата стои преди съдържанието.
А, точно това имам предвид, като ви питам. Да?
Това е типично българска такава политическа сценка.
Да посочим името, па после ще коментираме какво ще върши това име.
Да.
Служба за човека, а не човек за службата.
Точно. Това е такава традиционна. Особено в случаите, в която няма идея за на къде ще се върне.
И накрая заради това ще ви цитирам един човек от мрежата, прочетах тези дни. След 23 години, казва той, политически експерименти, вместо пазарна икономика и парламентарна демокрация, българското общество получи пазарна демокрация и парламентарна икономика. Истина ли е според вас тази констатация? Много силно ми прозвуча. Защото аз се я намирам за много, много точна. Пазарна демокрация вместо пазарна икономика и парламентарна икономика вместо пазарна икономика.
Видате, отразява
Йордан Василев
състоянието на обществото в момента. Парламента се използва за облагодетелстване.
За пазара.
За пазара. Докато
икономиката се използва за демокрацията.
За демокрацията всъщност тук може би не се препокрива точно.
Как оправданията непрекъснато, че пазарната икономика изисква това и онова, за да посягаме и на демокрацията.
Има няколко мантри, нали, на този преход. Едната е, че пазара решава всичко.
Точно
това е типичният пазарнизъм, т.е. Да. Обратната страна на модела на комунизма. Преди комунизма казваше, че има един път за развитие.
Сега пак е един път, само че пазар.
Така. В крайна сметка, нали, монополите са нещо най-антипазарното, което роди тази пазарниска логика, наричана по всякакъв друг начин, разбира се. За съжаление, това е. Тоест, ние не разбрахме какво представлява демокрацията.
Разместихме категориите и ги смесихме. И от този микс се роди протеста на хората днес.
Да, така е. Т.е. подменено е по-дълга с казуемата съразмение.
Да. Георги Николов.
Как искам да повторя, обществото през тези години дезертира от интереса си към политиката. И това превърна демокрацията в България в голяма степен в фасадна демокрация. Нещо ужасно. Няма по-лошо от това. Да имаш законите, да имаш правилата и те да не означават абсолютно нищо. Така, че...
Този нихилизъм към законите и правилата ни го насаждаха и част от политиците на преход.
Това е така. Това е така.
Те се поставяха над законите, над демокрацията, над критериите, над всичко. И понеже успяваха и да се самовъзпроизведат, зато и обществото се отчая и реши, че не законите решават, не решават проблемите. И не в законите е смисъла на съществуването. За съжаление, да. Това докарахме в тези години. Но ето народа в един момент се надигна, значи явно, че имаше някакъв праг на поносимост и се изля на улиците и площадите. За да може днешния обзор да бъде завършен, с няколко думи да очертаем какво очакваме в следващите поне краткосрочно, до няколко дни, до края на тази седмица и другата, какво очакваме. Теодора Ангелова.
Дългоочакваните кадри, според мен, които президента ще избере,
Те могат да успокоят, но могат и да довъзбудят.
Аз съм по-скоро склонна да мисля, че те ще се няма да се радват на определена медийна популярност и на чадъри и така нататък. Те трябва да бъдат готови, президентът също трябва да бъде готов да аргументира своя избор, защото предстои те да бъдат изследвани от съвсем ранното начало на своите кариери, въобще изяви и наистина както и възможност в момента президента в крайна сметка да докаже, че е независим, че е надпартиен и така нататък. Това предстои да бъде изключително висока летва за всеки политик, пък бил той технократ или професионалист политик и така нататък.
Забелязвате ли протестиращите как отново се опитват да си изградят образа на месият? Значи няма конкретно име този път месията. Не е конкретна партия, не е царя, не е Бойко Борисов, но месията пак присъства в техния виртуален свят. Той е хем политик, хем не е бил в политиката. Значи едно безумно условие, което се поставя. Хем да е изграден политик-професионалист, да разбира от политика, да е ясно с политиката, обаче да не е влизал в нея в тези 20 няколко години. Да е изключително компетентен, но пък за сметка на това да не се подава на никакви влияния. Той трябва да е много добродетелен, много състрадателен, много честен, много принципен. Още някакъв ангел от небето паднал на земята. Отново ли си градим химерите за нашия месия, дето ще ни спаси?
Не, вижте,
Йордан Василев.
Тоест, създаването на образа и прицелването в този образ е теория на всяка демокрация. Ясно, че ние трябва да се целиме към такъв тип политическо представителство. Но от друга страна трябва да знаем, че то е невъзможно като абсолютна стойност. Аз все още продължавам да храня надежда, че протеста ще успее да издигне своите лидери. И ще успее да преформулира всички тези разнопосочни искания, които нали, излизат от него. Ще успее да осмисли всъщност саможертвата на това момче в името на какво. Защото ако е в името на някакви
тънки политически и лични сметки.
Да, просто е наистина жалко.
Да.
Наистина ще бъде жалко. Може би това ще бъде вече края на някакъв тотален разпад на обществото. Тъй, че моята надежда е в тази посока. От друга страна, институциите, т.е. партиите, които бяха парламентарно представени, ще се опитват да догонват времето. Т.е. ще се опитват да компенсират по някакъв начин загубеното доверие, защото е ясно, че те са загубили изцяло доверието. Тъй, че ако се окаже, т.е. трябва все пак да покажа, че са на висотата на времето, в което живеят. Ако успеят да го направят това, т.е. тези, които успеят да го направят, ще успеят евентуално да продължат политическия си живот. В противен случай, т.е. типа поведение Борисов, със сигурност слагах много близък край на тази политическа сила, независимо от натрупаните финансови въобще и политически ресурси, които има. Тъй, че тези две посоки за мен ще бъдат определящи от една страна. Създаването на нов политически субект с ясна физиономия и от другата страна политическите елити, които съществуват тези години, тяхното поведение за компенсиране на загубеното доверие.
Много ми се иска, Георги Николов.
Протестиращите в своите искания да продължат да се развиват, да търсят съвети в посока промяна на политическия модел чрез промяна на избирателната система. Защото това е един от големите препъни камъни на българската демокрация. Избирателната система е елемент, който превръща българската демокрация в фасадна демокрация в този момент. Ние като граждани хем имаме право да гласуваме, хем наистина чрез гласа си обслужваме
статуквото вече 23 години.
Шайки от по 5 партийни ръководители, независимо за коя партия става дума.
Така е.
Тоест, ние като граждани трябва да имаме усещането, че чрез нашия глас се влияе върху системата и развиваме тази система.
И непрекъснато си говорим срещу този псевдоелит политически, а той непрекъснато си се самовъзпроизвежда вън и независимо от нас.
Точно така. Защото се...
Но не и изцяло мажоритарната система е панацеята, която ще спаси нещата в България. Тя е само една от предпоставките.
Въпросът е да се говори повече. Решенията ще излезат наяве. По света има безкрайно много избирателни модели. Българския, смея да твърдя, е най-безмисления и консервативният.
Той защото е компилиран от няколко системи, без да се отчита тяхната специфика, и се набутаха всичко в едно. И това е един от големите проблеми на времето на Великото народно събрание и съставянето на новите правила на политика в България. Защото тогава беше много модно, то и сега продължава да бъде, непременно да си черпил опита от Германия, англосаксонския, германския, френския, и всичките тия модели ги наблъскахме в една компилация, която роди общо взето някакъв недобър продукт.
Не разбрахме какво дават тези модели, да. Т.е. какво целят. Защото за всеки един модел има философия, т.е. той цели определено нещо.
Точно
той не се пренася автоматично и никой не работи автоматично.
А когато се пък компилира от няколко така безразборно, тогава вече става ето тази нашата каша.
Да.
Но с надеждата, която изразихте всички вие, че протестите ще родят нещо ново и позитивно за цялото ни общество, за нас по-отделно, но и за всички нас взети заедно. Завършваме днешния политически обзор на информационно-публицистичния ден, сряда, 6 март 2013 година. Благодаря на моите гости в студиото, политолозите Йордан Василев, Теодора Ангелова, Владимир Кучев и Георги Николов. Бяхте много интересни, хубава вечер ви пожелавам. С това завършва и целия информационно-публицистичен ден. Благодаря ви, уважаеми слушатели на Радио К2, че бяхме заедно. Вие можете отново да проследите деня на запис след 20 часа. Целият екип на радиото, Деница Иванова, Асен Младенов и аз, Клара Маринова, ви пожелаваме много хубава вечер, усмивки и шанс.
С мен Клара Маринова.